κύριε Χαντιώνα, καλώς ήλθατε στο στούντιο του Ράδια Εύρος.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την θερμή πρόσκληση που μου κάνετε και με την ευκαιρία αυτή μου δίνετε η δυνατότητα μέσα από το ραδιόφωνο να ενημερωθούν και τα μέλη του Συλλόγου αλλά και οι απλοί πολίτες της πόλης Ορεστιάδος και γενικότερα του Βόρειου Εύρου και για τις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά και γενικότερα για το ποτήρωτο και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η σημερινή συνέντευξη δηλαδή για την εξέλιξη και του Συλλόγου αλλά και γενικότερα για την κίνηση του ποδηλάτου στους δρόμους.
Κύριε Χαντιώνα, από πότε υπάρχει ο Σύλλογος στην πόλη μας?
Πολύ σωστή ερώτησή σας, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα όσον αφορά και την ιστορία του Συλλόγου και την ονομασία του Συλλόγου, διότι κάποιοι μας θεωρούν όμιλο, κάποιοι μας θεωρούν Σύλλογο και κάποιοι και τα δύο μαζί. Να σας πω λοιπόν ότι στις 25 Μαΐου του 2008 περίπου 40 ποδηλάτες εμφανίστηκαν στους δρόμους της Ορεστιάδας με σκοπό να προβάλλουν, να διαδώσουν το ποδήλατο ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας, περιήγησης και μετακίνησης μέσα στην πόλη της Ορεστιάδος, αλλά και να διεκδικήσουν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας τόσο για τους ποδηλάτες όσο και για τους πεζούς. Έτσι γεννήθηκε ο ποδηλατικός όμιλος Βορείου Εύρου με την ονομασία Ρίσος. Αυτή η ονομασία διέρχεσε περίπου ένα έτος. Έτσι, δηλαδή περίπου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, διότι μετά από εκλογές και αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε ότι ως ποδηλατικός όμιλος Βορείου Εύρου δεν μπορούσαμε να αντιπροσωπεύσουμε όλο το Βόρειο Εύρο, γιατί είχαμε, τα μέλη του Συλλόγου ήταν όλοι από την πόλη της Ορεστιάδος και δεν μπορούσε να προβληθεί ούτε η Ορεστιάδα, αλλά ούτε να έχουμε και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από το Δήμο της Ορεστιάδος και γενικότερα από τους αρμόδιους φορείς.
Κύριε Χαντιώνα, υπάρχουν και σε άλλα σημεία του Βόρειου Εύρου τέτοιοι σύλλογοι, σε κάποια χωριά και σε κάποιους οικισμούς άλλους?
Όχι. Αυτή τη στιγμή ο ποδηλατικός όμιλος Βορείου Εύρου που ιδρύθηκε και που ξεκίνησε την πορεία του, προσπάθησε να δημιουργήσει πυρήνες και στους οφλικές των δημότικων με απότερο σκοπό δηλαδή να είναι όμιλος συμπεριλαμβάνοντας μέσα και την πόλη του Σοφλίου, του Δημοτήχου αλλά και των υπόλοιπων Δήμων του Βορειού. Στην πορεία όμως διαπιστώσαμε ότι ξεκίνησε μόνο τουριστικός σύλλογος με μικρές εκδρομές και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί ο σύλλογος πέρα από ένα σημείο και μετά. Έτσι, θέλαμε όμως να δώσουμε και τη δυνατότητα και στις υπόλοιπες πόλεις να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι και ως ανεξάρτητες. Δημιουργήθηκε λοιπόν έτσι, μετανομάστηκε ο Σύλλογος σε ποδηλατικό αντί για όμιλο Σύλλογο πλέον Αθλητικό Ορεστιάδας, δηλαδή με την πλήρη ονομασία του ΠΑΣΟ, Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έχουμε πλέον έδρα την Ορεστιάδα. Έγινε αθλητικός ο Σύλλογος, γιατί μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τους αγώνες, να μπορέσει και να αναπτυχθεί το άθλημα της ποδηλασίας στην πόλη, αλλά και να έρθουν και νέα παιδιά που τους ενδιαφέρει το άθλημα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί και έχουν δυναμώσει οι πυρήνες μας και στο Σοφλί και στο Δημότυχο. Τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν στο Σοφλί και στο Δημότυχο θεωρούν ότι είναι παράρτημα του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Το θεωρούμε μέλη μας με απότερο σκοπό και πυρήνες στις πόλεις αυτές για να διαδοθεί και εκεί το ποδήλατο, αλλά με απότερο σκοπό όμως να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι ποδηλατικοί σύλλογοι.
Προφανώς όμως υπάρχει ενδιαφέρον και σε άλλες πόλεις του Εύρου, έτσι. Τώρα αναφέρατε τη Δημότυχο και Σουφλή.
Βεβαίως. Και η Αλεξανδρούπολη μας έχει πλησιάσει, όπως σας είπα πριν, και το Σουφλή αλλά και το Δημότυχο. Και ήδη ξεκινάνε σιγά σιγά προσπάθειες. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει. Έτσι ώστε με μεγάλη μας χαρά, χωρίς να λειτουργούμε ανταγωνιστικά με την Ευγένεια Άμυλα, θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε σε λίγο χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί και ποδηλατικό σύλλογο Αλεξανδρούπολης και Σοφλίου και Δημοτήχου και μαζί με εμάς να δημιουργηθεί έτσι, τέσσερις αθλητικοί σύλλογοι δυνατοί, οι οποίοι θα διεκδικήσουν θέσεις στα Πανελλήνια και αν είναι δυνατόν και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδηλασίας. Για την ονομασία του Ρίσου, ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας λέγεται αλλιώς και Ρίσος. Λέγεται Ρίσος διότι ο Ρίσος ήταν αρχαίος Θράκας βασιλιάς των Θρακών, ο οποίος συμμετείχε στον Τροϊκό Πόλεμο με το μέρος του βασιλιά Πρίαμου της Τρίας. Μάλιστα λέγεται ότι είχε δύο λευκά άλογα, τα οποία αν συμμετείχε με αυτά στον πόλεμο θα είχαν νικήσει οι Τρώες τους Έλληνες, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί στη σκηνή του από τον βασιλιά Οδυσσέα, διότι πήγαν και του κλέψαν τα δύο τα άλογα, τα λευκά άλογα που είχε. Λεπτομέρειες για το Ρίσο μπορεί να δει ο κόσμος μέσα από το Google και μέσα από τις εγκυκλοπαίδειες.
Τον επιλέξατε σαν όνομα επειδή ήταν Ιππέας?
Τον επιλέξαμε επειδή η καταγωγή του ήταν από την περιοχή μας. Από την περιοχή εδώ του Βορείου Εύρου, γι' αυτό και το δώσαμε το όνομα Ρίσο στο σύλλογο μας.
Τώρα θα μου πείτε όμως για τα ποδήλατα. Δεν είναι ποδήλατο ίσον ποδήλατο?
Όχι. Το ποδήλατο κατέχει μια σημαντική θέση μέσα στην καρδιά καθενός ανθρώπου. διότι είναι μετά από την ηλικία των 3-4 ετών που το παιδί περπατάει, είναι το επόμενο μέσο το οποίο μαθαίνει να κάνει.
Δηλαδή
μετά
το πρώτο μέσο.
Το περπάτημα ξεκινάμε και κάνουμε ποδήλατο. Και το κρατάμε μέχρι ηλικία 12-14 ετών. Από εκεί και μετά το ξεχνάμε. Έχουμε λοιπόν συνδέσει το ποδήλατο ως παιχνίδι. Και γι' αυτό και δύσκολα πλέον οι μεγάλες ηλικίες αποφασίζουν να ασχοληθούν με το ποδήλατο και να ανοιγούν στο ποδήλατο. Το ποδήλατο λοιπόν δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο που δεν στηρίζεται σε 4 μόνο σωλήνες σιδερένιους ή μεταλλικούς ή αλουμινίους, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Είπαμε πριν ότι είναι άριστο μέσο και άθλησης και ψυχαγωγίας και μετακίνησης. Απλώς εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι γίνεται με το ποδήλατο. Ήδη αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια επανάσταση και στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό για το ποδήλατο. Πέρυσι για πρώτη φορά πωλήθηκαν 120 εκατομμύρια ποδήλατα έναντι 100 συνολικά εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Και αυτό δείχνει ότι το ποδήλατο δηλαδή κυριαρχεί παντού.
Παγκοσμίως,
ναι, ως άριστο μέσο μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Τώρα και στην Ελλάδα οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Θέλω να πω ότι η επανάσταση στην Ελλάδα ξεκίνησε δηλαδή και άρχισε ο κόσμος να ασχολείται με το ποδήλατο από το 1993, όταν εμφανίστηκαν τα λεγόμενα mountain bike ποδήλατα. Ο κόσμος τα αγάπησε διότι δεν ήταν άβολα, είχαν μια βολική θέση οδήγησης και μπορούσαν να μετακινηθούν σχετικά γρήγορα στους δρόμους της εποχής εκείνης. Βλέπουμε όμως ότι αυτό έχει μείνει, το mountain bike έχει μείνει στο, να το πω έτσι, στο πετσί του Έλληνα. Με αποτέλεσμα ακόμη και τώρα πηγαίνουν και αγοράζουν ποδήλατα σύμφωνα με το χρώμα ή με τα δισκόφρενα που έχουν, αγνώντας ότι αυτή τη στιγμή η ποδηλασία γενικότερα έχει εξαλειφθεί και μπορούμε να μιλάμε και για συνολικά περίπου 17-18 κατηγορίες ποδηλάτων. Θα αναφέρω έτσι μερικές για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Υπάρχουν ποδήλατα mountain bike, τα οποία είναι πολύ με τα καθαρόιμα, τα mountain bike, που είναι ποδήλατα βουνού. Υπάρχουν τα ποδήλατα, τα λεγόμενα mountain bike, αλλά downhill. Δηλαδή είναι για να ανεβαίνει στην κορυφή ενός βουνού και να τα κατέβει και να κατέβει στο βουνό ή το λόφο με μεγάλες ταχύτητες. Κατεβαίνει δηλαδή το λόφο. Με αποτέλεσμα να έχουν ενισχυμένα αμορτισέρ και αναρτήσεις ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν ποδήλατα πόλης, τα λεγόμενα trekking. Είναι ποδήλατα τα οποία συνδυάζουν στοιχεία ποδηλάτων δρόμο και mountain bike, με μια διαφορά όμως ότι είναι ειδικά ποδήλατα για μέσα στην πόλη. Είναι για μετακίνηση μέσα στην πόλη και για να κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα και έξω την πόλη, αλλά σε άσφαλτο κυρίως.
Η διαφορά που είναι στο βάρος, στο σχήμα, στις ρόδες.
Η διαφορά είναι στη λεγόμενη εργομετρία. Δηλαδή, ο σκελετός παίζει μεγάλο ρόλο σχετικά με τις μοίρες και με τη θέση που κάθεται ο ποδηλάτης πάνω στο ποδήλατο. Δηλαδή, τα τρέκινγκ έχουν μια πιο όρθια στάση του ποδηλάτη, έτσι ώστε για να μην καταπονείται η σπονδυλική στήλη και να μπορεί ακριβώς λόγω της άνετης της θέσης να μετακινηθεί με πολύ μεγάλη έννηση αλλά με πιο χαμηλές ταχύτητες. Δηλαδή είναι ποδήλατα τα οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες, μπορούν να αναπτύξουν όμως πολλά χιλιόμετρα αλλά χωρίς να κουράζουν τον αναβάτη. Τα ποδήλατα, τα mountain bike που λέμε, είναι ποδήλατα τα οποία κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, έχουν απότομες επιταχύνσεις ακριβώς για να αποφύγουν τις λακκούβες και τις πέτρες στο βουνό πάνω. Είναι ποδήλατα τα οποία έχουν σχετικά βολική θέση πάνω στον ποδηλάτη, δεν είναι όμως άνετα για να καλύψει αρκετές μεγάλες αποστάσεις και αρκετά χιλιόμετρα. Για να καλύψεις αρκετά χιλιόμετρα είναι τα ποδήλατα δρόμου, τα οποία είναι τα λεγόμενα κούρσες, τα κουρσάκια που έχουμε, τα αγωνιστικά τα ποδήλατα, τα οποία έχουν άβολη θέση οδήγησης, που σημαίνει αεροδυναμική. Αεροδυναμική ακριβώς για να κινήσει με μεγάλες ταχύτητες.
Αυτά είναι με την πάρα πολύ λεπτή ρόδα.
Με την πάρα πολύ ρόδα που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 70 και 80 χιλιόμετρων στον δρόμο και που αναπτύσσουν και οι δικοί μας ποδηλάτες αυτές τις ταχύτητες, κάνοντας προπονήσεις στις καστανιές και οπουδήποτε αλλού. Πριν τελειώσω, να αναφερθώ επίσης και να πω ότι υπάρχουν και ειδικά ποδήλατα fitness, ποδήλατα γυμναστικής, που αυτά είναι πιο σκληρά, δεν έχουν πολύ βολική θέση οδήγησης, πλην όμως μπορούν, είναι ένα κινητό γυμναστήριο. Δηλαδή, παίρνοντας και κάνοντας βόλτα με αυτά τα ποδήλατα, γυμνάζεις όλα τα μέρη του σώματός σου και όχι μόνο τα πόδια.
Και χάνεις και κιλά.
Και χάνεις και κιλά. Ποδήλατα fitness, ειδική κατηγορία που εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα, διότι δεν τα φέραν τα ποδήλατα τα συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να ρωτήσουν γι' αυτά και θα διαπιστώσουν ότι είναι ποδήλατα που μπορούν να καλύψουν ανάγκες και μετακίνηση μέσα στην πόλη, αλλά και κυρίως για γυμναστική και να γυμνάσουν από το κεφάλι μέχρι τα πόδια τον ποδηλάτη. Αυτό σε γενικές γραμμές. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κινείται μέσα στην πόλη και να πάει να αγοράσει ένα ποδήλατο το mountain bike γιατί του άρεσε το χρώμα ή ο σκελετός δεν δυσκόφερνα, έχει κάνει ζημιά στον εαυτό του, διότι δεν θα τον ευχαριστήσει το ποδήλατο, θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ελάχιστα και θα το εγκαταλείψει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο. Γι' αυτό καλό να ρωτήσει τους πιο ειδικούς, να έρθει στους σύλλογούς μας, να ρωτήσει εμάς ή να ρωτήσει τα καταστήματα που πουλάνε ποδήλατα και να ακούσουν τη γνώμη τους εφόσον πει τι θέλει να κάνει.
Τώρα, εν καιρό οικονομικής κρίσης,
ναι,
η αγορά ενός ποδηλάτου, Ενός καλού ποδηλάτου. Μιλάμε για ποιες τιμές, πού περίπου?
Θα έλεγα ο κόσμος να αποφύγει να παίρνει τα ποδήλατα της ευκαιρίας, τα ποδήλατα δηλαδή των 100 ή των 180-120 ευρώ περίπου. Διότι αυτά είναι ποδήλατα τα οποία είναι άβολα, δηλαδή δεν είναι μελετημένα, είναι απλώς φέρονται ως ποδήλατα και που θα κάνουν ζημιά και στον ποδηλάτη αλλά και κυρίως θα του καταστρέψουν τα γόνατα και τα χέρια.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, αν αγοράσω ένα οικονομικό ποδήλατο που δεν είναι καλής ποιότητας, να κάνω ζημιά στη σπονδυλική στήλη στα γόνατα?
Βεβαίως, αυτό θα αναφερθούμε μετά και παρακάτω, ότι είναι ποδήλατο το οποίο δεν έχει τη λεγόμενη γεωμετρία, τη σωστή γεωμετρία και μπορεί να σου κάνει ζημιά και στα γόνατα και στα χέρια και κυρίως σπονδυλική στήλη. Τα χρήματα δηλαδή που θα γλιτώσει από την αγορά ενός καλού ποδηλάτου να τα δώσει μετά στους γιατρούς. Αλλά και δεν είναι ότι αν οι γιατροί καταφέρουν τελικά να σε κάνουν καλά, είναι ότι θα υποφέρεις χωρίς να ξέρεις το λόγο και την αιτία. Για να δώσουμε και κάποιες τιμές, επειδή τώρα ειδικά υπάρχουν και ευκαιρίες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να βρει κάποιος ένα ποδήλατο τουλάχιστον 50% μέχρι και 60% πιο φθηνότερα. Mm-hmm. Τώρα, τη σημερινή περίοδο που μιλάμε. Ένα καλό ποδήλατο θα ξέρει κάποιος ότι θα κοστίσει μεικτό ποδήλατο, τα λεγόμενα TOR, κατηγορίας TOR, δηλαδή και πόλεις και εκτός δρόμου, trekking και off-road, θα κοστίσει από 350 έως περίπου 400-450-500 ευρώ. Το ποσό για μερικούς φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο και να θυμίσουμε ότι τα ποδήλατα του δρόμου που ασχολούνται κάποιοι αθλητές με αγώνες γενικότερα κοστίζουν, ξεκινάνε από 7.500 και τελειώνουν στις 14.500-15.000 ευρώ. Δηλαδή ένα καλό ποδήλατο λέμε ότι είναι καλό όταν αγγίζει τα 10.000. Δηλαδή με βάση τα 10.000 ένα ποδήλατο 450 ευρώ δεν φαντάζει τόσο ακριβό. Αλλά για τη δουλειά που το θέλουμε όμως, για να μετακινούμαστε μέσα στην πόλη ή για να κάνουμε γυμναστική, ένα ποδήλατο fitness δηλαδή, θα το βρείτε από 700 ευρώ έως 1.100.
Τώρα αυτό το ποδήλατο που περιγράψατε, το TOR, εντάξει, θα δώσουμε 350-400 ευρώ, αλλά αντέχει και πόσα χρόνια μετά?
Θα αντέχει και μια ζωή. Είναι ποδήλατο με κράμα αλουμινίου, το οποίο αλουμίνιο δεν σκουριάζει, δεν παθαίνει κάτι και δεν πρόκειται να μας παρουσιάζει ποτέ βλάβη, και στον δρόμο όταν κινούμαστε και θα το έχουμε και εμείς και τα εγγόνια μας που λέμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι ποδήλατα τα οποία θα σκουριάσουν, τα οποία θα χαλάσουν, τα οποία μετά από ένα ή δύο χρόνια θα τα πετάξουμε. Είναι ποδήλατα για μια ζωή. Mm-hmm. Και δεν είναι σημαντικό το ποσό για τον άνθρωπο και για αυτά που μας προσφέρει ως σαν ψυχαγωγία και σαν άθληση.